COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:10, nova de alcance en relación co futuro da planta de Alcoa na Mariña. Agora, a multinacional americana anuncia que está avanzando un acordo coa empresa enerxética Ignis para manter a súa actividade no complexo mariñano. Outra volta de guión, outro xiro de guión. A multinacional explica que esa asociación pode garantir o futuro da fábrica e dos empregos. Alcoa faría unha aportación inicial de 75 millóns de euros e Ignis outra de 25 millóns de euros. Se fose precisa financiación adicional, ambos socios se comprometen a chegar a outros 100 millóns de euros de investimento. Agora ben, hai condicións, nada é gratis. Deberes para a Xunta e para o Goberno. Básicamente, Alcoa reclama o permiso para ampliar o seu depósito de residuos, maiores axudas para compensar o prezo da enerxía e o desenvolvemento dos proxectos eólicos pendentes. Tamén flexibilidade ao comité á hora de aplicar o acordo de viabilidade da planta. Básicamente, ter acceso aos cartos reservados para modernizar a factoría. O comité convocou para mañá un pleno de urxencia. En todo caso, este xoves fixo un anuncio que de algún xeito deixa clara a súa postura, marca o camiño, e é que denunciará a Alcoa por vía penal por incumplir o acordo de viabilidade. José Antonio Zan é o presidente do comité de empresa.
Una denuncia por lo penal en referente al incumplimiento por parte de la empresa del acuerdo de viabilidad. La denuncia se plantea por posibles delitos de descapitalización, estafa, sustracción de bienes y otros, habiendo sido consultados varios penalistas de más alto prestigio y con experiencia en otras denuncias por estafa contra Alcoa.
O caso é que Alcoa asegura que tentou vender a fábrica, pero despois de consultar a 60 posibles compradores, non atopou unha oferta satisfactoria. Representantes da empresa están a dar charlas informativas na planta para explicar esa situación e o posible acordo con Ignis aos traballadores. O comité non aproba esa medida, menos aínda as persoas elexidas por Alcoa para transmitir esa información. José Antonio Zan.
Representantes de la empresa que estuvieron presentes en la negociación del ERE incluso participaron en el juicio por parte de la empresa con el objeto de despedirnos. Lo que pedimos a la personal es que mantenga la cabeza fría, que evite graves incidentes con dichos sujetos que puedan ser interpretados como una ruptura de paz social.
A Xunta valora o anuncio de Alcoa. Opina que abre unha folla de ruta para un camiño de futuro. Tamén anuncia que xa foi emitida a declaración de impacto ambiental para o depósito de residuos. Sobre ese depósito tamén se pronuncia o comité. Varias asociacións ecologistas foron ao xulgado para reclamar que sexa precintado. Os sindicatos lembran que o que se pide, o que piden estas asociacións, é o peche da planta e o despido de todos os seus traballadores.
El comité de empresa, como parte interesada en la tramitación de la ampliación del DBR, aprobó personarse en las denuncias presentadas por las asociaciones ecologistas Petón de Lobo y Ecologistas en Acción, que buscan clausurar el depósito y, en consecuencia, cerrar el complejo y despedir a todos los trabajadores.
Hai movimentos por parte da empresa e dos sindicatos, está claro, tamén da administración, pero o futuro da principal empresa de Lugo continúa estando no aire. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. En canto ao tempo, atentos. Baixan moito, moitísimo as temperaturas. Se onte tiñamos a esta hora unha máxima de 20, 21 graus, hoxe non pasamos dos 16, polo menos segundo a previsión de Meteo Galicia. Hai que sacar o abrigo dos armarios. Ademais, será unha xornada con alternancia de nubes e claros que deixará precipitacións intermitentes ao longo da xornada. En tan só 15 segundos, contoche cantos quirófanos ten Ula.
De que está feita Puleva? Puleva está feita de Galicia. Das máis de 300 persoas que traballan nas nosas plantas de Nadela e Vilalba. Tamén de Orballo, de Gaitas e de Hospitalidade. E das máis de 1000 granxas galegas e transportistas que colaboran cada día con Puleva. Puleva, benestar para desfrutar da vida.
Saben cantos quirófanos ten Ula? Dende hai poucas horas, o noso hospital, o Hospital de Lugo, suma un total de 20 quirófanos. O 20º quirófano foi estreado este mércores. Fíxose unha reestruturación do espazo que permitiu a creación dese novo espazo. Tamén se contratou a máis persoal de enfermaría e auxiliares. A idea é contar cun novo espazo no que operar para reducir o tempo de demora na área sanitaria de Lugo. Carlos López Somoza é director de procesos de soporte do Sergas aquí en Lugo.
Este quirófano será destinado principalmente á realización de intervención de cirurxía maior ambulatoria.
principalmente dos servicios de cirugía de mama, traumatología e cirugía digestiva. A posta en marcha deste novo quirófano, que é o número 20 do Oula, permitirá programar un maior número de intervencións diarias e deste xeito reducir o tempo medio de espera que os pacientes teñen para unha intervención.
Por certo, tamén soubemos hoxe que a Fundación Amancio Ortega financiará con 10 millóns de euros unha residencia para 50 adultos con discapacidade intelectual no Concello de Xove. Saben que Monforte é seguramente o principal noiro ferroviario da provincia de Lugo. A cidade medrou en torno ao ferrocarril. Iso é indiscutible. Agora o Partido Popular leva unha moción ao próximo pleno do Concello de Monforte para que a corporación enteira, por unanimidade, lle reclame ao goberno as obras necesarias para que Lugo non quede fora da alta velocidade. O alcalde de Monforte é tamén presidente da Deputación. Escoitamos a voceira popular, Cati Varela.
A solicitar que se recupere ese proxecto do ano 2018 de goberno de Mariano Rajoy, onde si se contemplaban aquelas obras na vía do tren para que realmente houbera AVE entre Ourense e Lugo e Monforte poidera disfrutar realmente da alta velocidade.
O BNG denunciaba este xoves a situación do cuartel de San Fernando. É un edificio emblemático catalogado como ben de interese cultural, pero está cada día máis deteriorado. Os nacionalistas pídenlle á Xunta que mova ficha, que coide do edificio e valore a idea de transformalo nun centro de interpretación galaico-romana, nun museo da romanización. Olaia Rodil é deputada do BNG no Parlamento de Galicia.
No ano 2024, a día de hoxe, aquí non hai nada. Porque o Partido Popular, outra cousa non, pero tennos moi acostumadas a vendernos fume, a vendernos propaganda, pero sobre todo a non invertir en Lugo e a non cumprir o que promete as veciñas e os veciños desta cidade. Desde o Bloque Nacionalista Galego pedimoslle, exiximoslle ao goberno do Partido Popular na Xunta de Galicia que non discrimine as veciñas e os veciños de Lugo.
Tamén che contamos máis cifras que demostran o ben que foi este ano o San Froilán. E é que o bus urbano de Lugo batía este San Froilán récord de usuarios. Continúa batindo récord de usuarios dende hai meses. Non lo contaba o tenente de alcalde responsable de mobilidade, Rubén Arroxo.
Levamos tempo informando do grande incremento de usuarios do transporte público que está a ter Lugo nos últimos meses, batindo récord prácticamente todos os meses, e temos que dar outra información positiva a este respecto, que é que durante os días que durou o San Froilán, do 4 ao 12 de outubro, tamén se batiu récord de usuarios do transporte público durante as datas do San Froilán. En concreto, 6.500 persoas máis usaron o transporte público no San Froilán que no ano anterior.
Rematou o San Froilán con esos datos positivos e comezou a feira e festa máis antiga de Galicia, a San Lucas en Mondoñedo. A súa orixe remontase ao ano 1156. O forte comeza hoxe, esta tarde, coa chegada dos cabalos. Pasan polas rúas da vila e a praza da catedral esos cabalos que veñen dos montes da comarca, criados por gandeiros da zona. Pasan de camiño ao recinto feiral. Mañá é a gran feira equina que un pouco é a orixe de a San Lucas. Este ano o público pode seguir ese espectáculo único dende gradas que foron instaladas pola organización. Miguel Paz.
Este ano contaremos cunha zona de bancadas, que queríamos aclarar que todo o mundo poderá acceder á Praza da Catedral como nas edicións anteriores, pero teremos unha zona de bancadas na que para sentarse na bancada habrá que recoller o ticket á oficina de turismo.
Xa o venres, mañá, celébrase a tradicional feira de gando equino, unha feira con exemplares o dito, criado nos montes polos gandeiros da zona. O sábado actúa Isabel Ayun, que é a autora do hit Potra Salvaje.
Isabel Ayun era domadora, encantanlle os cabalos, practicaba hace 3 días, bueno, ahora dedícase á música, desde que soltou o seu hit. Pero é unha persona moi vinculada ao mundo do cabalo, que pregunta por San Lucas, logo que se interesou pola historia de San Lucas.
Pois nada, que aquí en Lugo, na nosa provincia, seguimos de festa. Remato San Froilán, comezan a San Lucas e así andamos, de pulpada en pulpada e de festa en festa. Que pasen unha feliz xornada. Seguimos contando todo o que lles interesa aquí na COPE Mediodía COPE con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Actualizamos a información local a partir das 2:20. Moi boa tarde para todos.